Det er onsdag 10. april, og i dag hadde jeg radio med Helena, og vi snakker veldig godt sammen. Det tror jeg dere også syns, for jeg syns jeg merker det. Og da vil jeg si at det som skjer i synergien mellom redigering, redaksjon. Jeg sitter jo og redigerer mye av det som går ut. Og selvproduksjon, selvsagt. Og lesing av utenlandske nyhetssiter. Og å høre på både bandene og Fox-showene. Det kaller jeg et aggregat. Fordi det er sånn det virker. Det virker på hverandre, med hverandre. Og så skjer det en fordypning i sinnet. Det er en sånn som når vi snakker på radio, fordi det er ingenting som en samtale. En ekte samtale. Du får disse aha-opplevelsene. Jeg fikk det i dag da det begynte med denne historien fra Dagens Nyheter om gangsterkultur blant tenåringer i Sverige. Over til Andreas Malm, som står der og sier at massakren på Nova-festivalen var helt forståelig. Og til, skal du høre, til nyheten jeg fikk om at Andreas Malm er innkjøpt av Norges kulturråd. Det er ikke til å tro. Mens Robert Malones bok er avslått. Vi har ennå ikke fått innkjøpt én bok av Norsk kulturråd. Og det er uttrykk for flere ting. Det er uttrykk for at de føler at de behøver ikke bry seg. Det er ingen å ta hensyn til. For det er ingen som kommer til å gjøre skandale rundt denne bevisste, arrogante neglisjeringen av det dokument står for. For vi står jo for da en høyrefløy som de ønsker dit pepperen gror. Så mye betyr ord som ytringsfrihet. Det betyr ingenting. For venstresiden er det ingenting. Mens de kjøper gjerne inn en terroristapologet. Sånn har det vært lenge. Og jeg trodde kanskje at de ville bli litt skamfulle med årene og tenke at det er ok. For syns skyld så må vi kjøpe inn én bok, så vi har et fikenblad. Men det er ikke sånn det fungerer. Fordi den norske venstresiden er blitt veldig stor og fet på statens penger og selvgod. Og det gir en pekepinn om hvordan et islamisert Norge vil se ut. For islam er også stor og fet og selvgod og bryr seg ikke. Du kan skrike til du blir blå, de bryr seg ikke. Noen vil jo oppdage for sent hva de har vært med på. Og tegnene er jo tydelige allerede. Henleggelsen av saken mot, ikke mot, men om William Nygaard, er jo et tegn i tiden. Fordi de har ikke tenkt å gjøre noe med det. Det er jo Odd Isungset som har oppklart den saken. Det er ikke norsk politi. Han er så modig at han har reist både til Libanon og til Teheran og konfrontert i Teheran, den byråkratiske morderen, og i Libanon, en av de som deltok. Det var modig gjort. Men norsk politi, de har ikke gjort noen ting. Og det altså en av de mest alvorlige sakene i nyere tid, som gjelder ytringsfriheten. Et veldig dårlig varsel, som illustrerer hvorfor dokument må bli større. Fordi sånn som det nå, så har ikke jeg krefter til både å kommentere på norsk, og få det oversatt til svensk og dansk, og skrive originalsaker på engelsk. For det er nemlig det som behøves. At det kommer ut originalstoff om islamiseringen av Norge. Sånn at den engelskspråklige verden blir klar over hva som skjer. For de kan nemlig ikke bare oversettes, de må skrives i original for et engelskspråklig publikum. Det er en stygg historie. Og da, når du ser henleggelsen av Nygaard-saken opp mot utvisningen av Salvan Momik, så ser du et mønster. Du ser hvilken vei Norge har slått inn på, og sporene, hvis du ser det i perspektiv, er jo ikke til å ta feil av. Og en vesentlig del av det, i Sverige har de altså Andreas Malm, som blir innkjøpt av Norsk Kulturråd, og Universitetet i Lund, som ikke synes det gjør noen ting at han hyller Hamas. Og i Norge så har vi Lars Gule. Det er akkurat samme rolle. Det er samme omfangelse, for Lars Gule ble altså utnevnt til orakel etter Utøya. Han var den som skulle fortelle oss hvem og hva som var høyreekstremt, og hva som skulle være de nye omforente verdiene i det nye Norge. Ble ikke snakket om hans fortid. At han ble tatt med dynamitt på flyplassen i Beirut. Det var liksom oppgjort, det. Men Gule har beholdt de samme holdningene i alle år. Eller hva med Karianne Solbrekke, som altså var kjæreste med Arfan Bhatti. Men det forhindret ikke at hun ble nyhetsredaktør i TV 2. Det er sånn at øynene triller ut av hodet på deg når du ser dette svart på hvitt. For det sier noe om et Norge som er så tungt lastet på venstre side at det har velta for lenge siden. Og dette begynte altså med min generasjon, som ble radikale og voldelige. Det begynte med Rådet Arméfraksjon, Ulrikke Meinhof og Andreas Bader, og Blekingadebanden i Danmark, og Røde Brigader i Italia. For de tiltok seg retten til å gå til angrep på myndighetene og samfunnet. Og det at det ble feid under teppet er jo da tegnet på at det var jo deres etterkommere som overtok makten. For ellers ville man med et tilbakeblikk sett klare forbindelseslinjer fra den røde terroren og over til den grønne. Det er fascinerende å se, og vi burde hatt ressurser til å lage dokumentarer, fordi nå vet jo folk snart ingenting. Nå står de på gatene i Michigan og roper død over USA i USA. Så jeg ønsker meg flere abonnenter. Det må dere hjelpe oss med. Og det ikke ugjørlig. Hvis man ser seg om i vennekretsen og familien og spør hvem det som kunne vært abonnenter eller burde bli det. 199 kroner måneden det. For det laveste, det klarer de fleste. Så jeg synes jeg utfordrer dere på det. En annen problem da, som jeg nevnte, alle de praktiske oppgavene med oversettelse og så videre. Og der, jeg utlyste jo en stilling av et ungt menneske. Og nå har jeg faktisk fått tre svar. Og den første i boks. Den andre skal vi ha videomøte med i dag. Og den tredje venter jeg på formell søknad fra. Men dette de tre våkne, smarte mennesker. Og det tror jeg noe som skjer ute blant ungdom. At når det blir for mye kognitiv dissonans, så går de sin vei. De slår ikke på TV. De hører kanskje litt på NRK radio, men det det. Det i hvert fall mitt forhold til det, fordi jeg gidder ikke. Men det vi trenger unge til jo ikke bare de praktiske oppgavene, men også å lage et formspråk som appellerer til unge. Og der det jo fantastisk, fordi du kan bruke humoren fra den amerikanske høyresiden. Trump-kampanjen lagde jo sin egen solformørkelse, som var Trumps profil opp mot sola. Og så har du det steder som Babylon Bee, som har en fantastisk humor. Så det å la seg inspirere, og noen ganger så det bare å overføre på norske forhold. Fordi humor avvepnende. Kent kom med en kronikk nå klokka tre, som jeg har rost ham for. Fordi han sier at den største politiske kapitalen for en politiker borgere med dårlig samvittighet. Og det helt riktig. Og det grunnlaget for det nye føydalsamfunnet. Og politikerne spekulerer i det helt kynisk. Må ikke fortelle meg at ikke Jonas og Erna klar over hva de holder på med. Så les den, fordi det å nå det nivået hvor du kan definere og begrepssette det som skjer rundt oss, det er en forutsetning for politisk handling. Uten å forstå hvordan du blir manipulert, så blir du kasteball. Og jeg har selv gitt et lite bidrag ved å skrive om Agenda Vestland, som Sparebanken Vests stiftelse, som har gitt 10 millioner til Reinir. Jeg begriper ikke hva slags navn det men i hvert fall her står det et helt kobbel av medier og institusjoner bak, som skal sørge for at publikum ikke blir lurt av desinformasjon og falske nyheter. Og måten de gjør det på, det å servere publikum desinformasjon og falske nyheter. Døgnet rundt. Jeg vet ikke om de... Men uten bruksanvisning, den må de få av oss. Så dette minner jo om Italia under fascismen, for det var en korporativ stat, og det det vi har fått. Det det som vokser frem i denne nye oligarkkapitalismen. Og Norge tror jeg har veldig gode forutsetninger for å bli et totalitært korporativt system hvor alle bidrar. Men det forutsetter jo at ingen ødelegger selskapet. Og det er sikkert ikke lurt av oss å skrive om dette med alle disse mektige menneskene, med tanke på våre søknader om fortsatt pressestøtte, men det går ikke an å kompromisse på noe så fundamentalt som at institusjonene, mediene, universitetene er inkorporert i en løgnindustri, for det er det det er. Det er en løgn- og sensurindustri. Og de satser på å kunne tilby så mange goder at de verver de flinke og smarte. Men det er jo veldig kjedelig å drive og ljuge til folk. Så jeg så at FN hadde vervet noe sånt som 120 000 sosiale sensorer i fjor. For dette er organisert. Og nå kan du se at denne Peter Magyar, som ledet denne demonstrasjonen i Budapest sist lørdag, han er en type sånn ung, slank mann midt i slutten av 30-årene, kanskje, som er eksempelet på den urbane mannen. Han er, men så viser det seg, han er eksen til tidligere justisminister som skapte en skandale. Så han har vært veldig tett på regjeringen. Nå har han en kjærest, selvfølgelig en vakker ung dame, som da har avslørt at i et videointervju at Magyar fikk hjelp fra utlandet, og at halvparten av de 10.000 som var i Budapest kom fra utlandet. Og det vil si det er betalt av den amerikanske regjeringen. Og den er blitt totalt hensynsløs og korrupt. Og dette ser jo selvfølgelig da andre regjeringer, og ikke minst Russland, at USA, før så invaderte de land i Mellom-Amerika, og nå er det, velter de sine allierte, og det er forskjellen. De vil velte Urban og Netanyahu. Og de vil velte det norske folket, sånn som Kent helt riktig skriver. Fordi de stoler ikke på oss. Så dette er et uhyre stort politisk drama som dere må skaffe dere overblikk over. Fordi det finnes ikke noe større. Og det gjelder oss selv. Det gjelder vår fremtid, om vi skal ha noe fremtid. Men det gir jo en slags tilfredsstillelse bare å være klar over det som skjer. Og det tror jeg disse nye herrene setter utrolig dårlig lite pris på. Og derfor skal dere prøve å skaffe disse nye abonnentene, fordi det er kun ved å ha en sammenhengende, en systematisk dekning, at vi ser mønstret avtegne seg tydelig. Og det ser jeg, det er mange av Dokumentets lesere som er opplest og helt på høyden med det som skjer. Den dype staten er begynt å bli ganske dyp, også i Norge. Det er fra skogen oppe i Eidsvoll, 13629. Takk for i dag, og ha det godt. Hei.